Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos gidas, prie mikrofono Lukas Oželis. Pastaraisiais metais įtampa tarp ES ir Kinijos tik augo, todėl ekonominius ryšius su Azijos valstybe pradėta žiūrėti per geopolitikos prizmę. Šį mąstymo perversmą diktuoja vis agresyvesnė Kinijos retorika bei ES priklausomybė nuo Kinijos, ypač strateginėse sritise. Viena iš jų žalioji ekonomika, bei jai reikalingos žaliavos ir technologijos. ES iš Kinijos gauna 98% retųjų žemės magnetų, 93% magnio ir 97% ličio. Visos šios žaliavos reikalingos norint įgyvendinti žalią transformaciją. Kinijoje gaminami saulės moduliai ir elektromobiliai dėl valstybės teikiamų subsidijų yra pigesni, todėl trukdo vystyti šių sričių pramonei Europoje. Apskritai, ES ir Kinijos prekybos santykiuose matomas didžiulis disbalansas. Paskutiniais metais ES importas viršijo eksportą 400 milijardų eurų. Šis skaičius patrigubėjo per pastaruosius trejus metus. Tad kaip keisis ES ir Kinijos prekybos santykiai? Ar esamas prekybos ryšių disbalansas kelia grėsmę ES autonomai? Kiek priklausomybė apsunkina ES pastangas įgyvendinti žalįjį kursą? Apie tai diskutuosime su europarlamentare Aušra Maldeikiene. Sveiki.
Labai diena.
Tai, ponia Maldeikiene, jūsų vertinimo, ar dabartinė situacija apskritai kelia grėsmę ES ir jei taip, tai kodėl? Galbūt na, gerai, kad ES štai gali įsigyti pigesnių elektromobilių iš Kinijos arba saulės modulių. Kaip jūs vertinate situaciją?
Na, pirmiausia, aš iš karto noriu pabrėžti, kad tai ne ekonominis visų pirma klausimą. Tai visiškai yra nacionalinio saugumo klausimas. Tai yra mentaliteto klausimas. Įsigyti pigiai galima visko. Rusijoje buvo galima labai pigiai įsigyti naftos. Taip, kuo baigėsi, daug maž matome. Taip. Analogiškai ir reikia suprasti, kad Kinija tai ne Rusija. Tai tūkstantį kartų, tai yra šalis turinti 4000 metų civilizacinę kultūrą, kuri aiškiai žinanti kaip valda ir kuri yra tikrai labai gerai organizuota. Apie tai, kad jie užims pasaulį 2050-aisiais, Kinai pasakė 2001-aisiais. Ir jeigu kas nors pradėtų sekti seką, kai procesas vyksta, tai jis labai gražiai pamatytų, kad jie visiškai aiškiai jų data, kodėl 50-ieji, tai yra metai, kada šimtmetis Kinijos komunistų partijai. Na, kada Maudadūnas ją pradėjo atpešyti. Ir jeigu mes grįžtumėm atgal, mes labai aiškiai matytumėm, kad tai, ką jie planavo, tarp kitko neslėpdami, analogiškai kaip visą laiką savo minčių neslėpė Putinas, tai jie tvarkingai gražiai ir vykdo. Net ir grįžtant į Putiną, jeigu kas nors būtų rimtai Lietuvoje domėjęsis Rusijos užsienio politiką ir kalbėjęs apie tai viešai žmonėms, jis dar 2008 pasakė, kad mes panašiai tuo metu eisim sutvarkyti reikalą, tai yra citatos galima nes. Visiškai analogiškai yra su Kinija. Dabar netgi va tas pats kampas, kuriuo mes su jumis dabar bandome kalbėti apie šitą problemą, jis iš tikrųjų vėlgi toks tarsi ekonominis atrodo. Na, jie liktai, va, žiūrėkit, nelabai sąžiningai ten, žinot, gamina tuos automobilius. Jie ir neslėpia, kad jie gamina juos nesąžiningai. Tiesa, nu, dabar kalbėdamas Uršulos von der Leyenos pavaduotojas Valdis Dombrovskis vakar kaip tik parlamente kalbėjo, na, jisai sako, kad nu, taip, jie klaus, kodėl nu, mes čia taip į tai žiūrime. Na, aišku, kad situacija labai keičiasi. Kodėl mes sakome, kad ekonomiškai tai yra netinkama? Mes sakome, žiūrėkite, jūsų įmonės, kurios gamina, na, didžiausias skandalas dabar yra dėl tų elektrinių automobilių, taip? Tos įmonės yra gauna lengvatinės paskolas iš bankų, taip, nes valstybė sufinansuoja. Yra daugybė visokiausių punktų, kaip iš tikrųjų sumažinti sąnaudas toje šalyje, nu, gaminant. Na ir paskui jie atveža į ES, parduoda aiškiai dempinginę kainą, jau taip atsitiko su saulės moduliais, tada Europos gamintojai nebemato prasmės daryti, nes ir be to jie dar turi pirkti tenai, dar trūksta šitų žaliavų ir tada mes sakom, žiūrėk, čia nesąžiningai priekiauja. mes teisūs, bet iš kitos pusės, ką mes darome, kad mes nepakliūtumėm į tokią situaciją. Ogi iš tikrųjų nieko. Ką darė pastaruosius 20 panašiai metų Kinija? Na, jinai tiesė tą tinklą į žymųjį šilko naująjį kelią, nu, kur iš tikrųjų bandė visais įmanomais būdais prieiti prie vandens, nuo Roterdamo iki Klaipėdos. Taip, dėkui Dievui buvo sustabdyta prisitraukimas prie Klaipėdos ir ačiū Dievui, kad mes dabar jau visai iš to žaidimo išeinam ir tas kampas bent jau biškį apsaugotas. Bet kur daug didesnė problema, ir dabar einam tiesiai prie tų kritinių medžiagų, apie kurias jūs kalbėjote. Ką padarė Kinija per tos 20 metų? Jinai nusipirko visas tas šalis, korumpuodama jų politikus, kur tos žaliavos yra. Ne visos žaliavos yra sukoncentruotos Kinijoje, jų yra labai daug. Bet Kinija, ypatingai Afrikoje ir Latino Amerikoje, visur, kur buvo galima karasti, jinai ten korumpavo vyriausybės ir susirinko dalykus. Kai kurias šalis privedė iki visiško bankroto, kaip tarkim kokią nors Šri Lanką ir iki košmaro. Bet jos tikslas yra paprastas – užimti pasaulį. Ir jinai to net neslėpė. Ką daro Europos Sąjunga? Europos Sąjunga susirinkusi samprotauja. O jeigu mes elgsimės taip, tai bus nebus pažeistas
kokios Bet tai, kumpinės. Jeigu truputėlį, jeigu norėčiau pertrukti, kaip suprantu, jūsų pozicija šiuo atveju Europos Sąjunga vėluoja ir Europos Sąjunga nepakankamai gerai supranta grėsmę ir neturi pakankamai ambicijų santykiuose su Kinija. Taip suprantu.
Ne visai. Kad Europos Sąjunga vėluoja, tai jie pati sako, mes pavėlavom. Nevėluojam, sako, pavėlavom. Problema yra tame, problema yra institucijose. Ne tame, kad Europos Sąjunga ką nors blogai daro. Europos Sąjunga tiesiog turi 27 narės, kurių kiekviena turi savo interesus. Europos Sąjunga yra demokratinė erdvė. Jeigu mes Lietuvoje diskutuojam dėl tokio absurdo, ar papasakot vaikų, iš kur vaikai atsiranda, 2023, jeigu gerai pamenu, taip, ir normalus vaikas, kuriam 10 metų, jis prieina prie kompo ir tokių dalykų pamato, kad tokia moteris kaip aš liktų tokio makinį ir nebesuprastų, kas vyksta. Tai ką daro analogiškai situacijai Europos Sąjunga, jinai svarsto. Nu, bet matote, jeigu mes padarysime kokias nors sankcijas, nu, ko nors nepirksime, tai tada mūsų verslas nukentės, taip, verslas nukentės, nes jam teks pirkti ne iš Kinijos pigiai. Bet yra vienas, ir tą mes tarp kitko ir Lietuvoje labai puikiai matom. Jau ant tiek yra nusikalbėtas Seime, nu čia jau aišku komiška detalė, bet jinai irgi apie Kiniją. Kad kada kažkoks Gaižauskas, bet atkreipti dėmesį, žmogus nacionalinio saugumo užsiminėjo šitoj šaly. Kokio lygio pavojus valstybė yra. Jisai sako, žiūrėkite, jeigu mes būtume su Kinais nesusipykę, tai turbūt būtų užtekę pinigų mokytams mokėti algas. Tai ką Karbauskis sako, žinoma, tiesa, jo vyriausybė nerado 180 milijonų, o šitą rado 300 milijonų mokytojų algoms. Tai, bet tada su Kinė viskas buvo gerai. Suprantat, iš tikrųjų pas mus yra politinės diskusijos, yra iš tikrųjų visuomenės ir tai yra didelė grėsmė mums visiems ir man yra, ir jums ir tiem patiem, kurie tai daro. Yra visiškas visuomenės įsivaizdavimas, kad kaip radom, taip paliksim, kad taika yra amžinas gėris. Kada paskutinį kartą Paluckas pasakė, kad Rusijos grėsmę sugalvojo konservatoriai 2022 metų vasario 21 dieną viešai tai pasakė, kai Putinas jau buvo pasakę savo kalbą. Normali šalis tokius politikus varytų į šiukšlyną. Pas mūsų sėdė filosofija. Ne, nu, aš tiesiog nuoširdžiai sakau.
Bet žiūrėkit, dar jūs minėjote, kad...
Mes turime problemą su Kinija, ne ekonominė pirmiausia. Mes pirmiausia turim nacionalinio saugumo problemą. Jie neslėpia, kad jie ateis.
Taip, gerai, žiūrėkit, dar norėčiau truputėlį paklausti dėl to, ką jūs kalbėjote apie tai, kad na, Europos Sąjunga yra 27 šalis su skirtingais interesais, Vokietija šiuo atveju...
Vokietija situacija yra dar įdomesnė. Vokietijos finansų ministras, aš ten kažkaip jo pavardė Lindneris, kažkaip panašiai, taip... galiu biškiai užkristi. Jis buvo gana didelis iki rinkimų, jis buvo gana didelis Vokietijos politikos priešininkas, tai yra Kinijos priešininkas, labai daug kalbėjo apie uigūrų problemas, išskirtinai didelį dėmesį skiria Honkongo klausimui, na, kai Honkongas buvo inkorporuotas jau visom politinėm formom. Tai na, jis buvo toks antikiniškas veikėjas, nu, tarsi taip matomas. Tapęs ministru, jis nuvažiavo į Kiniją.
Bet čia Vokietijos verslo įtaka, jūs manote?
Aš manau, kad čia yra daug niuansų. Be abejo, kad valstybės vadovai visada yra sudėtingoje situacijoje. Tu negali dėl nacionalinio saugumo, iki to laiko, kol ant tavęs nekrenta bombos, tu nepaaiškinsi visuomenėje, kad, žinot, reikia kai ką užsukti. Aišku, kad jisai, aš nesakau, kad jis blogai daro, jisai tiesiog bando ieškoti kažkokios išeities ir padėti Vokietijos pramonėje, kuri ir taip jau gavo klaikų smūgį dėl to, kai reikėjo atsijungti nuo Rusijos dujų. Ten yra milijardinės klaikios sumos nuostolių dengimui. Bet šiuo momentu aš jums tiesiog noriu parodyti, kad taip, verslo interesai, o tas verslas šiuo atveju ir visuomenės interesas, nes nu ir darbo vietos ir visa kita, jis aišku, jo pozicija keičia. Dar blogesnė situacija yra su politikais. Vienas, kuris visą jo aplinką vadovaus tos alternatyvos Vokietijai sąrašo Europos parlamento rinkimuose. Aš su juo dirbu vienoje grupėje, Sofistėje, nu, Pietų Azijos grupėje. Tai, ką jis kalba apie Ukrainą, Kiniją, įskaitant apie Lietuvą, pasakė, čia tiesiog citata, sėdėkit ir tylėkit, labai daug šnekate. Nei jūs reikalingi Europos Sąjungai, nei ką. Šitas žmogus yra gimęs demokratinėje Vokietijai, bet politiko rašė, kad yra daug, kad vokiečių spauda labai daug kartų rašė, kad jis tiesiog yra gauna kyšius iš Kinijos. Aš nei teisėjas, nei seku jo, bet kad tas žmogus yra labai agresyvus ir kad aišku, jisai bus kitame Europos parlamente, nes nu, visiems tikėtina jie gaus kažkokį kiekį. Jis ir dabar ten sėdi ir labai agresyviai visą laiką palaiko Kiniją. Tai suprantate, tokių pavyzdžių aš čia galiu pateikti per tuos 4 metus mačiau labai daug. Lietuva labai sukoncentruota į Ukrainos atvejį, bet tas paveikslas yra gerokai sudėtingesnis ir gerokai klampesnis. Ir jame iš tikrųjų yra labai daug nu, visokiausių niansų. Taip? Ir verslo, ir politika apskritai yra galių žaidimas, ne verslo, o galių žaidimas. Ir Lietuvoje, pavyzdžiui, visi mėgsta žiūrėti sostų karus ir ten tą kortų namelius, bet niekaip nesujungia, kad tas vyksta kiekvieną dieną jų laukia, nes iš tikrųjų, nu, apie pavardės pašneka, reitingus, kas ką myli, nu, čia visai neįdomu.
Tai jūs manote, kad apskritai viešajam diskurse nepakankamai suvokiama grėsmė Kinijos ir bendrai...
Nepakankamai. Jos jį visiškai nematoma.
Bet vis tiek, na, bent jau kiek man tenka stebėti, žiniasklaidoje tikrai daugiau kalbama apie Kinijos grėsmę negu, na, nežinau, prieš 5-7 metus, tai šitas akcentas tikrai egzistuoja, gal ne tokiu mastu, kaip jūs, gal, jūsų manimu reikėtų, bet vis dėlto. Taip, prašau.
Mano manimu reikėtų kitaip. Ne tik mano manimu. Na, asmeniškai jaučiuosi turinti moralinę teisę, nes labai garsiai pradėjau šnekėti iš karto nuėjus į Seimą. Ir labai kovojau, kad būtų kai kurie dalykai stabdomi, diskutavau su Skverneliu, kuris tada buvo premjeras, aiškinau Sauliau, nedaryk to, nedaryk ano. Na, aš iš tikrųjų pasakiau, viskas, ką sakiau, išsipildė tik labai švelniai. Nes iš tikrųjų realybė yra blogesnė. Taip, ar iš tikrųjų yra pakankamas suvokimas Lietuvoje grėsmių? Aš nežinau. Mūsų meilė Ukrainai yra iš tikrųjų labai pagirtina, aš labai didžiuosiu savo tautą, kad jinai taip reaguoja. Bet man atrodo, kad net ir Rusijos atžvilgiu lietuviai nepakankamai aiškiai supranta, kokia grėsmė. Ir visiems tarsi jau atrodo, kad pasikabinom vėliavas, tai jau karo nebus. Gali būti visai. Tai ta prasme, kartais geriau politikoje, kada yra tokia sudėtinga situacija, geriau politikoje turėti truputį panikuojančius nu, dėl rizikos ir kurie perspėja. Bet jeigu grįžti į tą, kodėl Europa nesusitvarko, tai suprantate, jeigu jie leidžia savo 50 metų nusistatyti kelią, iš kurio 23, beveik jau 4 amžiaus nuėjo ir labai sąžiningai viską vykdo, ką žadėjo. Tai ką daro europiečiai? Europiečiai 4-5 metų turi...
Testinumo trūkumas jūsų manimo yra problema.
ne tiek testinumo, kiek programavimo, kokiam gyvenimo laikotarpiu tu užstatai savo. Čia net ne testinumo klausimas, nes čia yra stiprioji demokratijos pusė, kad kas 4 metai yra patikrinama, ar teisingas kelias, taip? Bet perspektyvos nėra. Europos Sąjunga yra sukurta su vienu labai paprastu principu, kurį kala nuo mokyklinių vadovėlių ir vis dar Lietuvoje vaikus moko šitą, nu, irgi keista jų ir nečyvent, bet ten kažkokia kvaila. Aš per daug gerai žinau vidų, kaip tai atrodo, nesigilinsiu dabar. Yra mintis kokia. Jeigu yra laisva priekyba, tai reiškia viskas savaime išsispręs. Šitaip ir gimė Europos Sąjunga.
Bet dabar jai reikia visiškai transformuotis. Ir ar...
Absoliučiai. Jei šita mintis jinai neveikia nuo 2008 metų. Jeigu, nu aišku, mūsų prezidentas sakė, kad politinės ekonomijos kaip mokslo nėra. Nu, kadangi jis nelabai moka skaityti. Čia citata, žinau vietas. Suprantate, tai, bet tai nekeičia, jinai yra. Yra galių žaidimai, yra pasistumdymai tarp šalių, kur yra, pavyzdžiui, diskusijos ir dėl Rusijos, ir dėl Kinijos didžiausios. Iš vienos pusės kairesnieji šaukia, kad visą šitą kapitalizmą užvaldė plius Amerika, nu viską iš mūsų neleidžia, dėl to draugaukime su Kinija ir Rusija, nes priešas matomas kaip Amerika. Na, čia labai kraštutiniai kairiai, bet jie egzistuoja. Ir jie kalba, daug pavojingesni yra kraštutiniai dešinieji, kurie ir Lietuvoje beje drąsiai sako, nu čia mums taisyklės europinės nesvarbu, mes čia patys darysimės. Tiesa, jie niekada neatsako vieną klausimą, ir nei vienas žurnalistas, jau 5 metai stebiu ir laukiu, nei vienas žurnalistas, nei vieno šitaip kalbančio nepaklausė. O kas mokės išmokas ir kas mokės trečdalį Lietuvos biudžeto? Nu, gal dabar ne trečdalį, ketvirtadalį. Iš kur tos pinigėlius imsite? Nei karto, Blinkevičiūtės, va, pavyzdžiui, paklauskite. Jis skaičiuose nesiorientuoja visai. Ir jai gal atrodo, kad nu, aš tiesiog stebiu. Tai, suprantate, tai kaip stebėtoje? Aš jums nuoširdžiai sakau, mes tiesiog esame labai sudėtingoj situacijai. Yra... įsijungęs tas mechanizmas, kad pati priekyba savaime eliminuoja grėsmes. Vokiečiai net todėl su Rusija prekiavo, kad jie buvo labai korumpuoti. O iš dalies ir todėl, kad nuoširdžiai tikėjo. Mes visų jais prekiaujam, jiems neapsimokės mūsų pulti. Bet čia yra naivu. O iš kitos pusės, pasaulis šiaip, jeigu tu mokaisi istoriją, kas liktai nebemadinga, tai tu labai gerai gali žinot, kad ta priekybos laikotarpį keičia kitas. Mūsų santykiai su Kinija yra ne ekonominiai, mūsų santykiai pirmiausia yra nacionalinio saugumo. Ar mes vyksime? Nu, gal ir gerai būti Kinijos vasalams kažkam, aš nežinau.
Gerai, bet ką Europos Sąjunga, kokius įrankius jinai šiuo metu turi, ką jinai šiuo metu daro arba planuoja daryti, kad ta situacija, ta priklausomybė su Kinija sumažėtų?
Jinai turi vienu vienintelį įrankį ir tas įrankis vadinasi didelė mūsų rinka, taip? Jeigu mes neparkam, vis dėl to Kinijai reikia savo prekes kažkur pagalinti.
Kitaip tariant, ne tik mes priklausomi nuo jų, bet ir Kinija priklauso nuo Europos Sąjungos.
Jų gamybos mastai labai priklauso nuo mūsų. Tik tai koks yra niuansas, jie panašiai kokiais 17-16 gali plius minus vienus-du metus klysti, jie irgi pradėjo sakyti, mūsų tikslas viską suvesti, kiek galima labiau į vidaus rinką. Nu, jų rinka irgi labai didelė. Jie sukūrė gana stabilę, iki panašiai 15 metų stabilę, tvarkingą vidutinę klasę, ir jeigu ne COVID-as, tai čia būtų gal ir kita trupučiuką padėtis, ir jie pradėjo patys pirkti savo prekes. Bet jinai pastatyta ant tokių biškį molinių kolių, nes nu, tas pats biudžeto verslas, kuris finansuojamas biudžetu, jis turi mažiau laisvę ir taip toliau. Kitas dalykas, dar yra vienas mūsų stiprybė, iš kur ima technologijas Kinija, jin tik pastaruoju metu pradėjo jas panašiai kurti, jinai iš tikrųjų jas vogė. Jinas vogė Amerikoje ir Europoje tame tarpe. Jinai su Europa ir su Amerika taip klostėsi, Trumpas anksčiau pradėjo šnekėti, kad jie iš mūsų pasima technologijas, po to jas kažkaip apdirba, pavagė, patvarko ir pardavinėjo mums, bet jau tada pigiai. Suprantat, tai mes turime svertą, didelę rinką. Bet ar mes turim realią institucinę galę tuo svertu naudotis, aš manau, ne taip paprasta. Va čia ir yra problema. Aš vakar klausiausi beveik 3 valandas Dambrovskio, tai yra žmogus, kuris ką tik buvo Kinijoje, žmogus, kuris atsakingas už Europos ryšius su Kinija, prekybinius turime galvoti. Iš pradžių Seimo salė jisai nužaidė tokį labai švelnų žaidimą, nu, nes... Nu,
turiu tam įvairių... parlamento salę, be abejo.
Europos parlamento salė, atsiprašau, man čia tiesiog rykas. O po to tiesiog mūsų politiniai grupė jisai buvo. Ir jisai politiniai grupė pagal buvo biški šiek tiek atviresnis, nes tai vis dėlto uždarė, ten neleidžiami žurnalistai ir taip toliau. Kartuojo tas pačias mintis, nieko kažko sukrečiančio nepasakė, gal tiesiog šiek tiek tiesiau. Bet bendras atsakymas jo buvo toks, vienas mano kolegų net tiesiai paklausė. Jūs to, ką klausėt jūs manęs dabar, tai kokios išeitis? Na, mes dabar tikrinsim, ar jie sąžiningai prekiauja. Salėje prasidėjo, nu, šioks toks juokas, nu, kad visi puikiai supranta, kad nesąžiningai prekiauja. O su automobiliais tai yra dempinginės kainos. Nu, sako, bet mes, tada Dombrovskis aiškino, bet matote, mūsų sąranga ir mūsų institucijos reikalauja, kad būtų teismo sprendimas, nu, bet ten pagal taisyklės Europos Sąjungos ir pasaulinės prekybos organizacijos, kad jie, nu, iš tikrųjų, nu, kad tai yra nesąžininga konkurencija, nu, kad jie finansuoja. Kiek tas užims laiko, iš tą klausimą jis nebeatsakė. Tai suprantat, mūsų stiprybė yra demokratija, kuri leidžia mums kažkaip tai balansuotis, nes kai tu turi nu, daugiau diskusijų, tu daugiau pamatai kelių, bet iš kitos pusės, va šitoje situacijoje mes esam sakiau, tai aš tikrai nedirbu dievų ir nesu Blinkevičiūtė, tai aš nieko nežinau, kas bus toliau, bet kad mes turim didelę problemą ir tai nėra visų pirma ekonominė problema. Tai pirmiausia, politinė, tai yra geopolitinė ir dar labiau politinė problema. O Lietuvoje tai yra iš vis problema mąstymo, todėl kad Lietuvoje apie politiką nekalba. Lietuvoje politika sutraukta iki visiškai kvailo klausimo, kas užims kokį postą. Ne ką tas žmogus masto ir ką jis darys, o kas, kokie jo pavardė.
Lietuvos politiką biški palikim nuo šalyšį, vis dėlto.
Jūs manote kitur kitaip klausimus sprendžia. Viso Europoje, viso šalis, tai jūs apie Vokietiją manęs paklausėte, aš jums pasakiau. Tai, kas yra viršuje top. Taip? Žiūrėkite, kaip keičiasi to paties Šulco ar to paties Kristiano Lindnerio, man atrodo, tokio pavardė, pozicija, kai jie gauna postą. Bet ten, nu, bet tai reikia apmastyti. Čia, Lietuva čia nieko ypatingo čia. Mes gal tai
žiūrėkit, dar,
mes pradėjom kalbėti apie tai, kad mums yra nacionalinė grėsmė Kinija.
Mhm. Žiūrėkit, dar yra toks labai konkretus atvejis dėl eksporto Germanio ir galio, kurį apribojo, kaip tai paveikia, nes šiaip kalbama apie potencialias grėsmės, jeigu tam tikrų dalykų netiektų, kaip vat šitas atvejis, koks poveikis buvo?
Taip, ir šitas klausimas buvo irgi ir kalbamas, ir kaip tik ir vakar buvo kalbamas, kol kas niekas negali patvirtinti, kad buvo jau, nu, kad realiai bent mums politikams niekas tiesiai nesako, kad yra žala, bet kad jinai bus, tai labai tikėtina vien dėl to, kad kai tik tai pradeda Europos Sąjunga, dabar tikrai labai intensyviai ieško, kur dar galėtų įsigyti šitų visų, vadinamų retųjų metalų, nu tai gal šiokia tokia nu, palengvėjimas tik dėl, atsirado tik dėl lyčio, nes amerikiečiai rado.
Bet ten ilgas procesas, ten 10 metų, kol realiai...
20, nu, nuo 7 iki 20 metų pastatyti viską, nu bet rado. Taip. Bet kur tik tai nuvažiuoja Europos Sąjunga, kinai yra nupirkę. Tai čia vat, ir tada dar kartą sakau, kad tai yra pačio... Nu, per pačio laikotarpio, kuriuo tu mastai problema. Taip?
Supratau, ačiū Jums labai, kad skiriat laiką. Čia buvo europarlamentarė Aušra Maldeikienė ir laida Europos gidas. Aš su Jumis atsisveikinu. Likite su Žinių radiju.